Jasiri John aliangalia maisha yake. Hakuona jinsi angeweza kuishi bila Jen, msichana anayempenda. Licha ya kuzungwa na umaskini, alijitahidi kumpa Jen mahitaji madogo madogo kadri alivyoweza. Lakini alifahamu shubiri ya kusubiri kupendwa, huku wanafahamu kusubiri kupendwa ni matumaini yanayoumiza. Kama wanavyosema, mtafutaji hachoki, akichoka kesho pata. Aliendelea kungoja.
Sikuwa na zari, sikuziamini ndumba, sikuwa na mali za kufuja. Nilijitahidi kuuza mitumba, kufuga mipunga, ili siku nimpe gari, nimpe nyumba. Nilishindwa, nilishia kumpa chai, chipsi, mayai na vocha. Nywele za kimasai na mkoba, pesa za magauni, majuba na viatu vya kuzuga. Nilimpa muda ila bado haikutosha, kwani nilipomwambia nampenda hakujibu. Akaweka moyo wangu maumivu, na mtima wangu akaweka solemba. Nikapia kuwa sitakuja kupenda forever. Nilimpa upendo, nilimpa sifa, niliweka mitego ya faida, haikuwa shwari. Nikabadili mwenendo wa maisha, niliweka malengo sikutimiza, hakunikubali. Alikuwa na ndoto kubwa kushinda mimi, alikuwa na misimamo kuipita dini. Aliniambia ameomba nije kuokota utajiri, amengoja sana na sasa amechoka kusubiri.
John alifahamu hali ya Jen, kuwa Jen alizaliwa kwenye familia maskini na aliuchukia mno umaskini. Alifahamu umaskini ulivyochukua uhai mama yake kipenzi, aliyefariki kwa kukosa matibabu. Alifahamu nadhiri aliyoiweka Jen ya kwamba hatokubali tena kuishi kwenye maisha ya kimaskini, nadhiri iliyomweka John njia panda.
Sikuwa na hali ya kuikosha roho yake, nilimwacha aende aufuate moyo wake. Alipata bwana wa kizungu magharibi, alimwahidi kuishi maisha ya ndoto zake. Nilipata uchungu, nilishia kuhamaki, nilitaka nijue, nilitaka nimzuie baki. Nikakumbuka kipenda uwa ulikati unaliacha likue. Duka langu nilifunga, biashara niliacha zote, uchumi uliyumba kwa maana nilianza pombe. Niliumwa bado kidogo moyo uzime, nilimfanya ndoto kumbe naye ana ndoto nyingine. Alisema anakwenda jiji la Miami, hakuna lichowaza zaidi ya kuishi kifahari. Kamtumia picha na mchizi, kazikubali na yupo tayari kumlipia gharama za safari. Aliondoka na kipande kimoja cha mwili, nilikonda, nilipata ugonjwa wa akili. Haikuwahi kupita hata sekunde silie, nilitamani mpaka ardhi ipasuke niingie.
Jen alipoondoka, alimwachia John kidonda kilichochelewa sana kupona, na yeye akaweka nadhiri ya kutojihusisha na wapenzi tena maishani mwake. Alikaa kwa muda mrefu bila mahusiano, lakini hakuna daktari mzuri kama muda. John alipona maumivu na alirudia hali yake ya kawaida.
Muda ukaenda, nikapata mwanamwali, nikamwomba awe mwenza wa maisha, akakubali. Nikamvisha pete, nikamlipia mahali. Sikumpenda, lakini nilijifunza kumjali. Aliuliza kama nampenda, nilimjibu sikutaka kuweka moyo wake maumivu, sikutaka kuweka mtima wake solemba, kiasi aseme hata kuja kupenda forever. Alinikumbatia, nikamfunga kwa ishara, akanikabidhi tunda nikala. Akaniamini, tukajuana, nikapanga kumwoa, akaidhinisha na tukaanza na mipango ya ndoa.
Wakati karne ya 21 inaingia, John alikuwa ni miongoni mwa vijana waliokuwa fascinated na ukuaji wa teknolojia ya mitandao ya kijamii. Alijiunga na dunia hii mpya. Mara kadhaa alikaa kwenye ubaraza, akiangaza simu yake, akipapasa kila kitufe. Ndipo siku moja akapata ujumbe kutoka kwa Jen.
Habari, na mimi ubuheri wa afya, unaendeleaje maisha na mpenzi wa sasa? Nashukuru na hema, ugaibuni sofema, na kiona cha mtema, mpaka naona ni heri nikafa. Maisha lowaza yote ni uongo, nahusishwa madawa, nalazimishwa ngono, nafungiwa ndani kama mtumwa ufungwani, roho yangu rehani, kiasi sasa naitamani Kongo. Mkubwa umekuja, umenisafisha jicho, ndoto meisha na taswira imenionyesha sifo. Namba unifate, niondoshe kwenye hichi kifo, na hii namba msamaria atakueleza nilipo.
Sherehe ilikuwa na mipango madhubuti, kabla mimi kuchukua michango ya harusi. Nikatoroka ugaibuni kufata hisia zangu, kwenda kumfata njiwa wangu mahususi. Nilivuka majango na majabari, sehemu ya safari anga, sehemu nyingine bahari. Niliacha kila kitu nyuma, upendo na huruma vilinijaa, penzi likanipeleka mbali.
John alifika ugaibuni, akamtafuta msamaria aliyetambulishwa na ujumbe. Msamaria akamwelekeza njiwa wake alipo. Na ni kweli, hapakuwa pema.
Nikakutana na bopa la kizungu, lenye sura kuichachisha mboga kwenye chungu. Kiko kwenye mdomo, tatuu kila kona na wapambe, pamoja na vishoka wenye mtutu sio siri. Alizungukwa na wasichana wengi, sikujua umri, walikuwa wadogo kama denti. Baadhi walikuwa uchi, wanamuhesabia chenchi, wengine masaji, huku wengine wanamchezea nyeti.
Maskini John alidanganya kwa kujitambulisha kama kaka kwa Jen, akimsihi yule mafia amruhusu aondoke na Jen wakaanze maisha mapya. Lakini paliposhindwa shoka, wembe hauwezi tamba. Kwa kuzidiwa na uoga wa kuuawa, Jen alimkana John kwa kusema, hamjui.
Hata nilipomuuliza kana nipenda hakujibu. Akaweka moyo wangu maumivu. Nilijua hawezi kufa kwa sababu kunipenda, na ni rasmi nikapoteza shilingi kwenye msitu. Nilikiambia kifo, kama unakuja njoo, maana sikuwa mtu, lishakufa roho. Sikuumia kama alivyoniumiza yeye, kwa hiyo sikujali jinsi nilivyoteswa na wale mbwa. No, aliambiwa mbusu bosi, hakubisha. Alipewa bunduki, hakusita. Alishika risasi akaingiza, akaambiwa nipige kwenye kichwa.
John alikuwa ni jina jipya la wahanga wa upendo wa dhati, vipofu wa mapenzi, wajinga wa mahaba. John alikuwa Romeo kwenye Romeo na Juliet. Alikuwa Samson kwa Dalila kwenye Hukumu wa Agano la Kale. Alikuwa Jack kwenye Titanic. Fred Weasley kwenye Harry Potter. John alitukumbusha kuwa upendo ni sadaka, sadaka ya muda na pesa. Alitukumbusha upendo ni sadaka ya damu. John alipoteza uhai akiwa kwenye safari ya kutafuta upendo wa mtu aliyemhusudu. Na Jen alipoteza amani na thamani yake kama mtu akiwa kwenye safari ya kutafuta aliyemhusudu. Hatia iko wapi?